Dobrý deň, vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu zdravého podcastu. Tentokrát sa nachádzame na pôde Rožňavskej nemocnici. Ľudia začali hovoriť o hrdinoch týchto dní. Mysleli tým zdravotníkov, lekárov, sestry, ľudí, ktorí sú v prvej línii a ktorí sa stretávajú s pacientami, ktorí môžu a mohli byť infikovaní práve na ochorenie COVID-19. Ja vedľa seba mám mladého pána Igora Kudelu, ktorý si myslím tiež je hrdinom týchto dní, lebo je jeden z dobrovoľníkov, študentov medicíny, ktorí neváhali a ponúkli svoju ruku, aby pomohli zdravotníkom a nemocniciam zvládať epidémiu. Igor Kúdela, vítaj.
Ďakujem za privítanie.
Igor, kedy si ty prvýkrát začal vnímať vlastne koronavírus?
No tak vzhľadom na to, že tá sila médií je v súčasnosti ako na vysokej úrovni, tak bolo to na Facebooku. My sme si začali vlastne v skupine u spolužiakov posielať videjka z Číny priamo z Wuhanu. Tam boli vlastne tí aktivisti, ktorí chodili do nemocnic a posielali zábery z hospitalizovaných pacientov na chodbách, ako ležia pacienti. Niečo sme už tušili, že to môže byť vážny problém, ale v rámci ako Číny a ich histórie s takýmito epidémiami a celkovo Áziou sme si nerobili z toho veľkú hlavu. Samozrejme sme to vnímali, ale také vážnejšie obavy prišli vlastne až keď sa to rozšírilo globálnejšie až na tú Európu.
Mal si pocit, že to je tak povediac prúser?
No určite, určite. Stále sa vlastne polemizuje, skade pochádza ten vírus, či to je vlastne, či má biologický pôvod, alebo je to nejaký konšpiračný vlastne produkt tej laboratórie, ktorá tam je vo Wuhane. Ten prúser to je určite, globálny prúser.
Ty študuješ 5. ročník medicíny, s epidémiami si sa nejak teoreticky počas svojho štúdia stretol?
Zatiaľ veľmi nie, ale v rámci mikrobiológie áno, a boli tam samozrejme v histórii mor a takéto, čiže samozrejme to boli epidémie s vysokou mortalitou, dúfame, že nič takéto vážne nám nehrozí.
Tak toto si asi dostal ako veľmi dobrý tréning a prípravu na ďalší predmet. Ty pôsobíš spolu so svojimi priateľmi, konškolákmi ako dobrovoľník práve v Rožňavskej nemocnici. Ako vzniklo rozhodnutie stať sa dobrovoľníkom počas koronavírus krízy?
My sme vlastne sledovali Facebook, pretože zo spolku medikov bolo avizované, že príde iniciatíva zo strany fakulty. Senát nahral dotazník na stránku našej školy, kde vyzýval medikov a apelovalo sa skôr na piatakov, šiestakov. A to sme vlastne vyplnili. S bratom sme sa rozhodli vlastne tak za 10 minút. Obvolali sme aj pár spolužiakov, či do toho ideme spolu, keby sa tvorili nejaké dvojice, že by sme išli spolu. A vlastne najhoršie by to bolo oznámiť iba rodičom. Mamka bola trošku vystresovaná z toho. Hneď o hodinu na to sme dostali e-mail od strany fakulty s informáciami, že na druhý deň bude prebiehať inštruktážne stretnutie.
Ty si spomenul brata, ty máš brata, ktorý rovnako ako ty študuje medicínu, ste dvojčatá, takže máte veľa spoločného. Ja by som sa možno opýtal na to takéto to vnútorné rozmýšľanie o tom, keď ste možno vnímali zábery z Talianska, ako tam padá zdravotníctvo, ako zdravotníci idú od šichty do šichty, napriek tomu počet pacientov vysoko prevýšoval ich kapacity, vysoký podiel mŕtvych pacientov a do toho zrazu ponúka stať sa dobrovoľníkom a ísť do tej prvej línie. Ako ste vnímali túto možnosť? Možno mali ste z niečo obavy?
Tak obavy tam určite boli, ale vlastne boli to obavy o niečom, o čom sa nevie. Takže my sme to vnímali skôr ako niečo do našej budúcnosti, taká edukácia možno s takouto situáciou. Určite nás to niečo naučí a samozrejme protekcia tých zdravotníkov, našich kolegov. Vlastne robilo sa to, dajme tomu, v Košiciach, v starej nemocnici, v novej nemocnici, tam sa to začalo. Takže my tam pracujeme s bratom, takže vnímali sme to ako problém videli sme v službách, že chodia tí pacienti, nerozprávajú pravdu, chodia si hore dole, takže bolo tam treba spraviť, ako sa povie, poriadok a my sme sa vlastne na to dali.
Ako dobrovoľníci pôsobíte aj na pôde Rožňavskej nemocnice, ako ste sa dostali do Rožňavskej nemocnice?
No to bolo asi po týždni, ako sa to začalo v Košiciach. Kontaktoval nás doktor Drahoš cez primára, pána Kopeckého. My sme sa medzi kamarátmi tak vlastne kontaktovali ohľadom toho. Založili sme si facebookovú skupinu, pretože tam to je najjednoduchšie. A vlastne sme sa začali pridávať. Poviem pravdu, že nás to každého ako prekvapilo, že v našom regióne je taký počet medikov. Dokonca s niektorými sme spolu v ročníku, niektorí sú o ročník nižšie. A takto sme sa spoznali. Nakoniec to vystúpalo už na číslo 31 dobrovoľníkov, čo vlastne nikto nečakal.
31 dobrovoľníkov v rámci Rožňavskej nemocnice, v rámci regiónu, ktorý sa označuje ako vyľudnený, z ktorého mladí ľudia odchádzajú, tak možno toto bolo jedno z pozitív tej súčasnej výnimočnej situácie, že mladí ľudia sa museli vrátiť domov a veľa z nich, ako vy, sa rozhodli pomôcť. Čo obnáša práca dobrovoľníka počas takého bežného dňa v rámci nemocnice?
Čiže naše dobrovoľníctvo spočíva v triáži pacientov. Každý deň sme rozdelení na dve smeny, po dvoch. Cez týždeň začíname o 6 ráno a vlastne sídlime v stane pred nemocnicou. Každý jeden pacient alebo návšteva alebo niekto, kto ide do nemocnice, to je jedno za akým účelom, vlastne prejde cez náš filter, kde vyplníme klinický dotazník, spýtame sa ho na rôzne symptómy, na kontakt s nakazeným, či je niekto s potvrdeným covidom v jeho okolí a samozrejme musí podpísať súhlas, že nám poskytol všetky informácie a že tie poskytované informácie sú pravdivé. To je vlastne všetko, zmeriame mu teplotu a ak spĺňa podmienky a je tá návšteva nemocnice oprávnená, môže ísť vnuka.
Aké boli začiatky? Bolo to náročné?
Náročné to nebolo, keďže sme tu prišli do celkom pripravených podmienok. Poviem pravdu, lepšie ako do Košických, tam sa to všetko začínalo, čiže to bolo také učenie za behu. Samozrejme, bolo treba vychytať nejaké muchy, boli problémoví pacienti, ktorí si mysleli, že ich s tým otravujeme. Nechápali to, že to je pre ich zdravie a nie pre naše. A museli si zvyknúť na to, že je mimoriadna situácia na Slovensku. Boli aj konflikty, ale to všetko sa vyriešilo, chvála Bohu.
No, viem si predstaviť, že ste boli svedkami alebo účastníkmi možno aj tých konfliktných situácií, ako hovoríš, napriek tomu, že ešte nie ste študovaní alebo nie ste absolventi, ste len študenti medicínskych fakult a práve medicína a poskytovanie zdravotnej starostlivosti častokrát si vyžaduje ten psychologický rozmer toho lekára či sestry. Aj toto si vnímal ako možno nejaký prínos do budúcnosti? Bol to vôbec tvoj prvý kontakt s pacientami?
Prvý kontakt to nebol, pretože od druhého ročníka nám je umožnené pracovať na rôznych klinikách a oddeleniach ako v pracovnej pozícii pomocného pracovníka v zdravotníctve. Takže tu prebehol vlastne môj prvý kontakt a vlastne prebieha až doteraz. Ale určite aj takýto kontakt je pre budúceho lekára dôležitý, pretože tá komunikácia s pacientom, to je niečo, čo sa nenaučí na škole, ale získa to iba praxou.
Počas tejto dobrovoľníckej práce mal si niekedy strach z nakazenia?
Nie. Dodržiavali sme všetky hygienické normy. Máme vlastne všetko po ruke. Všetko máme v dostatočnom množstve, ochranné pomôcky, takže ani veľmi nie.
Spomína si na nejaký výnimočný moment, ktorý si zažil práve v tej prvej línii?
Spomínam. Prišla tu nemenovaná rodinka. Prišli tu v počte traja. Z toho iba jeden potreboval vyšetrenie. Ten jeden pacient potreboval doprovod. Áno, čiže tomu doprovodu je umožnené vojsť, ale nie dvom doprovodom. Takže jeden sme museli obrátiť, ale pokúšal sa na silu vojsť do nemocnice, tak sme ho naháňali po nemocnici a vyviedli sme ho nakoniec.
Dobre. Ako vnímaš súčasnú epidémiu, dokonca celosvetovú pandémiu, ako budúci lekár? Sleduješ vývoj okolo liečby?
Ako som už spomínal, tie médiá sú fakt silné, takže sú tam všetky novinky ohľadom liečby, ohľadom klinických testov na vakcíny. Z môjho pohľadu ako budúceho lekára, bohužiaľ vidím, že vakcína je jediná možnosť, ako sa s týmto môžeme popasovať, aj keď sú tam určité problémy, ako s každou vakcínou. Aj tie koronavírusy, bohužiaľ, majú veľké množstvo serotypov, tie serotypy mutujú, takže je to isté ako u chrípky, je veľmi ťažké vyvinúť vakcínu. Ukázalo sa na nejakých retrospektívnych štúdiách, že lieky ako remdesivir alebo kombinácia ritonavíru s flavinavírom vedia veľmi pekne symptomaticky bojovať s týmto koronavírom. Bohužiaľ stále sa tápa v tejto liečbe. Nie je jednoznačne určená nejaká terapeutická metóda. Nedávno vyšiel aj článok priamo z Wuhanu, kde sa testujú aj rôzne tradičné čínske lieky na in vitro bunkách z hľadiska protekcie voči koronavíru.
Keď si sa ty hlásil na medicínu a možno aj počas štúdia, to považujete za tému, a na Slovensku, takisto aj vôbec v Európe, na svete sa o tom veľa hovorí, sú odvratiteľné úmrtia. Celá tá medicína smeruje na to, aby ten počet odvratiteľných úmrtí bol čo najmenší. Zrazu nás zaskočila hrozba epidémie alebo pandémie, ktorá ľudstvo v takom rozsahu netrápila dlhé obdobie a zdravotníctvo sa ukázalo, nie je na to dostatočne pripravené, lebo sa pripravovali na iné medicínske megatrendy. Vnímaš, že to zdravotníctvo, tá medicína sa bude musieť trošku zmeniť alebo presmerovať svoj fokus?
Ja si myslím, že z hľadiska zdravotníctva je všetko v poriadku. Ja by som skôr apeloval na obyvateľov ako takých. Ja si myslím, že táto koronavírusová kríza má svoje pozitívna, a to z hľadiska hygienickej edukácie populácie. Určite sa ľudia naučia, ako sa správne starať o svoje zdravie v rámci prevencie rôznych infekčných ochorení, čiže umývanie rúk, samozrejme to správne umývanie rúk, a takisto vyhýbanie sa rôznym infekčným nákazám, čistenie svojich príbytkov, kľúčiek. To je tá hlavná, áno, z hľadiska prevencie.
Aj ty si myslíš, že rúško sa stane pevnou súčasťou šatníka ľudí v Európe?
Nie, to si nemyslím. A myslím, že každý nakazený pacient s respiračnými prejavmi už bude poučený o priebehu svojho ochorenia, tým pádom asi by mohol nosiť to rúško aj v budúcnosti.
Prekvapilo ťa niečo na koronavírus a konkrétne na ochorení COVID-19?
Keďže som sa s ním ešte nikdy nestretol, tak všetko. Je to bohužiaľ veľmi neznámy agens, takže jeho prežívanie na rôznych povrchoch a jeho rezistencia je určite záhada, takže skôr toto.
Takže nemáš tendenciu to porovnávať s chrípkou, ako na začiatku epidémie z viacerých strán odznievalo, z viacerých strán odborných kruhov, že je to niečo ako chrípka?
Nie, keďže vlastne medicína nie je exaktná veda, nie je to 2 plus 2 sa rovná 4, takže ja som zastanca toho, že tu nemôžeme nič porovnávať, nič není 100% ako také isté. Takže.
Teraz, keď si mal možnosť poznať prácu zdravotníkov v prvej línii, neľutuješ, že si vybral cestu medicíny?
Nie, vôbec neľutujem. Práve, že si neviem predstaviť, čo iné by som robil. Dá sa povedať, že som sa do toho zažaral a v súčasnosti si neviem predstaviť, že by som naozaj robil niečo iné.
Dobre, poďme teraz k tvojmu štúdiu. Tak nám prosím predstav, v ktorom ročníku študuješ a akému odboru by si sa rád v budúcnosti venoval?
Takže som študentom 5. ročníka v odbore všeobecné lekárstvo a v budúcnosti by som sa určite rád venoval odboru úrazovej chirurgie, čiže traumatológie.
Prečo zrovna takýto ťažký odbor?
Tak už od 2. ročníka som sa chcel dostať v Košiciach na príjmovú ambulanciu, na traumatológii. To sa mi podarilo vlastne až v 3. ročníku. A strašne som si to tam zamiloval. Veľmi veľa nás tam naučia. A hlavne praktických vecí. Neviem, ako keby som sa v tom našiel.
Ty aj tvoj brat ste určite príkladom a práve práca dobrovoľníkov naozaj potvrdzuje to, čo chcem povedať. Ste príkladom tých aktívnych študentov, ktorí počas štúdia sa nevenujú len štúdiu, ale sa snažia vytlcť aj z tej praktickej stránky a zo všetkých možností, ktoré na trhu sú, maximum, čo je naozaj chválihodné. Mohli by ste vo svojom voľnom čase robiť asi aj iné veci. A ja by som teraz vypichol dva projekty, ktoré ste sa vy zúčastnili. Počas minulého leta, počas augusta, ste sa zúčastnili letného kempu Sveta zdravia, čo je taký aktívny letný kemp alebo stáže v nemocniciach, kde počas jedného týždňa rotujete na rôznych oddeleniach a v čase, keď niektorí ľudia ležia na pláži alebo sa slnia venujú sa nejakým letným športom, tak vy ste zarezávali v nemocniciach. Tak ako si spomínaš na tento týždeň letného kempu na Zemplínskej Šírave a na východe?
Ako na nezabudnutelný týždeň. Naozaj vrelo odporúčam aktívne sa účastniť takýchto podujatí, najmä tejto udalosti. Naozaj mne to bolo vlastne odporúčané od kamarátov, ktorí sa toho zúčastnili predchádzajúce roky. My sme sa tam vlastne prihlásili z toho hľadiska, že naša budúcnosť smerovala sem do Rožňavy a tým pádom sme chceli aj bližšie spoznať tú infraštruktúru Svetu zdravia a takisto to bolo plné workshopov, čiže prečo sa niečo nenaučiť, čo nás v škole nenaučia.
Spomína si niečo konkrétne, čo ti tak najviac utkvelo v pamäti z toho týždňa?
Keď sa dobre nemýlim, tak boli sme v Trebišove na oddelení ORL. A tam nás pani primárka zobrala aj do svojej ambulancie a ukázala nám vlastne, ako pracuje s rinoskopom a toto bolo veľmi zaujímavé.
Okrem Trebišovskej nemocnice ste boli v Michalovskej nemocnici, v Ranovskej aj Humenskej. Je tak? A teda mali ste každý deň iný odborný program a večer ste naopak mali neformálny program. Ja som počul, že vy s bratom ste naozaj príklad takých tých ľudí, tvrdo pracuj, ale keď sa treba zabávať, tak takisto sa viete dobre zabaviť. Aj po tejto stránke to bol dobrý program?
Určite áno, to môžem potvrdiť. Stretli sme sa tam naozaj veľmi dobrá partia ľudí, takí extroverti, takže zabavili sme sa. Musím pochváliť celú organizáciu toho podujatia. Naozaj všetko bolo do bodky vybavené, či už odvozy alebo dovozy. Ten poobedný program naozaj to bolo špičkové.
Traumatolog by asi mal byť extrovert.
Verím v to.
Ty si súčasťou aj grantovej schémy, ktorú sieť Svet zdravia ponúka medikom.
Čiže je to vlastne finančný grant, ktorým Svet zdravia prispieva na edukáciu medikov. Vlastne poberanie grantu trvá 10 mesiacov v roku, a to sumou 300 eur za mesiac, ktorá je určená vlastne na školské potreby a všetko súvisiace so školou. Ja som sa upísal v 5. ročníku, čiže budem poberateľom grantu za 5. a za 6. ročník s tým, že mi bolo slúbené oddelenie, ktoré som si vybral a takisto mi bol prislúbený atestačný program do jedného roku od nástupu do zamestnania.
Tá atestácia, to je asi silný motivátor pre mladého ambiciózneho človeka ako si ty.
Určite áno, určite áno. Tie atestačné programy, jednak sa je ťažké na nich dostať a vlastne keď máte garanciu po jednom roku ísť na atestáciu, tak je to dosť benefit.
Pred koronavírus krízou to naše zdravotníctvo bolo v stave, že veľmi trpelo práve nedostatkom lekárov, sestier. Veľa sa hovorilo o tom, že veľká časť absolventov, či už lekárskych fakult, ale aj zdravotníckych škôl, hneď po skončení štúdia odchádza do zahraničia za možno lepšími platovými podmienkami alebo lepšími pracovnými podmienkami. Tak skúsme sa preniesť do toho času, ako si ty uvažoval, plánoval si svoju najbližšiu profesionálnu kariéru na Slovensku a prečo?
Áno, od začiatku nikdy som neuvažoval o ceste do zahraničia. V rámci štúdia som si vyskúšal mesačnú prax v Španielsku. Tam som zistil, že zahraničie nie je moja cesta. A vlastne u svojich spolužiakov badám, že ten trend cestovania do zahraničia upadá. A vlastne aj v rámci toho kempu Svetu zdravia v lete sme mali možnosť poznať aj niektorých kolegov zo zahraničia, konkrétne z Čiech, ktorí naozaj prišli na východ do nemocníc a z ich slov usudzujeme, že boli mierne prekvapení, ako to tu reálne vyzerá. Takže dúfam, že to bude mať taký trend, že si to ľudia rozmyslia a ostanú na Slovensku.
My sme na pôde Rožňavskej nemocnici, pre veľa ľudí práve Rožňava môže byť pre nich tá periféria, o ktorej hovoríš. Rožňavská nemocnica, ale za posledné obdobie sa ukazuje, že veľmi dobre pracuje s mladými ľuďmi, s mladými medikmi, sestrami, že sa tu vytvára taká silná komunita, čoho dôkazom je aj 31 dobrovoľníkov, ktorí sa pri tejto nemocnici dali dokopy počas tejto epidémie. Čím to je? Vieš si vysvetliť tento fenomén?
Je to určite vlastne personálnym obsadením tejto nemocnice. Podotkol by som hlavne nášho primára na internom. Je to človek fakt komunikatívny a ku nám ako ku medikom má naozaj profesionálny prístup z hľadiska nie, že budeme jeho budúci pracovníci, ale budeme jeho budúci kolegovia, s ktorými niečo môže dokázať. Čiže tá vízia do budúcna, že sa tu niečo bude budovať a niečo sa môže zlepšiť, určite motivuje mladého lekára.
Ty hovoríš o primárovi interného oddelenia, je to pán doktor Peter Kopecký, ktorý je súčasne aj námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť nemocnice. O ňom naozaj idú chýry, že to s mladými ľuďmi vie. Čo je pre teba ako budúceho lekára naozaj dôležité? Čo čakáš od budúcej nemocnice zamestnávateľa, že ti zabezpečí?
Je to edukačný postup. Každý mladý lekár sa chce vyvíjať a žiada od svojho oddelenia a hlavne od svojho šéfa, že mu ten priestor na tú edukáciu bude umožnený. Čiže sú to rôzne školenia, workshopy, možno, že nejaké zahraničie. Rád by som sa aj ja dostal niekde do zahraničia, kde by som sa niečo naučil nové a možno to doniesol sem na Slovensku práve do Rožňavy. A tá podpora z toho riaditeľstva a z toho predstavenstva nemocnice určite musí byť silná.
V tejto súvislosti, a ty si už o tom hovoril, a veľa sa hovorí o zdravotníctve, že práve možno význam komunikácie sa dlhodobo podceňoval. Nie len medzi kolegami, ale aj medzi lekárom a pacientami, medzi sestrami, pacientami. Ty teraz sa v zásade dostávaš do zvyšných 2 rokov alebo končíš ten predposledný rok na lekárskej fakulte. Ako je pre teba dôležité vedieť komunikovať? Kde vnímaš ako ten prínos komunikácie? Hlavne sa ťa pýtam ako predstaviteľa mladej generácie, ktorý na komunikáciu asi má úplne iný názor ako ľudia, ktorí sú starší.
Tak čo sa týka toho profesionálneho hľadiska, tak je to skôr ten prístup šéfa oddelenia a vlastne primára alebo zástupcu primára, s ktorými sa môžete porozprávať nie len o tých pozitívach, ale aj o tých negatívach. Hej. Čiže človek sa nemôže bať pracovať na oddelení, nebojí sa spýtať, či môže vyskúšať niečo nové, nebojí sa napríklad opýtať sa, či môže ísť asistovať alebo byť hlavným operátorom. Hej. Čiže tá ústretovosť aj v rámci predstavenstva musí byť špičková. A čo sa týka prístupu k pacientom a k ich komunikácii, tak je to individuálne, viete. S niekým sa oplatí pekne rozprávať a s niekým nie. Takže to sa naučí každý lekár v praxi.
Tak my ti prajeme, aby jednak si úspešne završil svoje štúdium a aby sa ti splnili všetky profesionálne sny, aby si úspešne aj završil teraz misiu dobrovoľníka aj so svojimi kolegami. Sme ti naozaj veľmi vďačný nielen tebe, ale všetkým rovesníkom, ktorí sa rozhodli nezostať doma, paradoxne, ale pomôcť svojej nemocnici. Takže to je veľká vec, veľký rešpekt. Rozprávali sme sa s Igorom Kúdelom. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
Ďakujem aj ja veľmi pekne.